Donc maa ngi tudd madame Kolima Binta Sambou, donc yore lépp lu jëm ci yete ci wergu yaram fii ci région Tambacounda. Tey li waral ndaje bi mooy dañoo bëgg a teg li nga xam ne mooy palang boo xam ne dañuy tëral li nga xam ne loolu la ñu bëgg a def ci wàllu wergu yaram yaay ak doom, mais surtout ci wàllu wergu yaram ki ñi nga xam ne ñooy njegamaar yi. Donc tey dañ fi woo ñi nga xam ne ñoo nekk ci région bi, acteurs yi nga xam ne ñoo nekk ci région bi, te war cee mën a jàpp pour que li nga xam ne mooy wergu yaram yaay, wergu yaram moo njagamaar yi, mu mën a ñu mën ci jot li nga xam ne mooy sunu jubluwaay. Donc moo tax ñu woo leen ñoom ñëpp fii, ndax région Tambacounda wax dëgg yàlla suñu plan bi nga xam ne moom lañ fi amoon benn partenaire moo ñu jàppale mooy NEMA, mais INEFPI dafa ñëw daal di wax ni que lépp loo xam ne soxla ngeen ko ci wàllu wergu yaram yaay yi, ci wergu yaram xale yi, te xam ne projet bi nga xam ne moo fi jaaroon jëlu ko en charge, man ma mën koo jël en charge ndax li nga xam ne mooy problème xale yi mu saafarawu fi ci région Tambacounda.
Ndax dina yomb.
Dina yomb su fekkee ne ñëpp jàpp nañ ci. Moo tax ñun ñu xalaat ci suñu ndaje bi, gis ngeen ko yéen ñi nga xam ne yéen ay journal dañ leen oo ngeen ñëw ngeen fekkee ngeen xam mbir mi nan lay demee. Secteur bu ci nekk day ñëw taxaw ne man mii pour ma mën a xeex li nga xam ne mooy problème xale yi jigéen ni, xale yi góor yi, jigéen ni nga xam ne ñoo toll si njur, lan ak laa war a mën a teg pour ma mën a régle problème yooyu. Moo waral ndaje bi, te am nañ ci yaakaar wax dëgg yàlla bu si ñëpp jàppee mu sotti.
Problème bi ngeen bëgg a saafara naka la tëddee fii ci diwaanu
Tamba? Waaw, ci diwaanu Tamba xool nañ ni que xale yi jigéen ni moom dañoo am problème, maanaam njur mooy bi ci njëkk, njur mu jege yi, njur yu tegaloo yi, wax dëgg yàlla ak wasin bu metti bi. Ñu xale yi góor yi, xale yi jigéen yi aussi mooy jeunesse bi, ñoom dañu am difficulté mooy lan? Seen wàllu sexualité, seen wàllu njur aussi, ndax duñu wax rek amuloo jëkkër, wala duñu wax ne amuloo jabar, te nga nekk ab xale bu góor waruñu waxtaan ak yow ci wàllu njur nan ak naka la. Donc xale yi fii gis nañ ko dañ leen di teel a maye, gis nañ ni ko aussi dañuy ëmb, xale jigéen dañuy ëmb te amuñu jëkkër. Donc loolu yëpp ay jafe-jafe yoo xam ne la dañ ciy war a taxaw. Ñi fi nekk tey jii wax dëgg yàlla ñoo ñu war a wax ni que fan la ñu war a jaar pour mën a saafara loolu.
Waaw, ci wàllu njàng mi xam nañ ne école nekk na milieu bi nga xam ne dafa xaw a doy waar. Ay ndongo jigéen ñoo fa nekk. Ci wàllu ndax war nañu am benn stratégie bi nga xam ne war na ko dugal si école yi ndax mbir bi mën a wàññeeku wala mu mën a
beneen. Ok, ci wàllu école yi moom wax dëgg yàlla yàgg nañ dafa def ay stratégie, ndax boo xoolee école yi am na luñ tuddee les clubs EVF, am na luñ tuddee JEP. Ñoom ñu ngi def ay activité ci xale yi, daanaka xale bi sax bu nekkee quatrième daanaka ñu ngi commencé di def ay yu demee noonu pour que xale yi ñu mën a xam affaire njur nan ak naka la. Mais ñu ñu woo tey fii wax dëgg yàlla dañuy àndandoo rek, ñu wax ñu ne que ci biir école yi lan ak lan la ñu war a mën a teg pour que li nga xam ne mooy wergu yaram xale yi mën a jaar yoon.
Albarka, sukran.